Ye player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 24-cü oktyabrı, Tepdanın Tişenbeuni. Suunki programamızda Berdi Muhammedovların atababı doğduk etrabı Göktepe, devlet derecesinde has köp üns verilendigine üns çekilýär. Türkmenistan'da biometrik pasport üçin talonlar 2024 yılın oktyabrı üçin berilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryarım. 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Keleti okul turunisk merkezinde geçirilen yurdun yaralı güçlerinin ve beylikli usunlarının bilelikdeki harbi okul turunisini tinladı. Resmi habarda bu gezekki harbi okul turunisinin yurdun beylikli usun kalalarındaki ve deniz güçlerindeki okul merkezlerinde de geçirilendigi, oların san ulgomun mümkinçilikleri esasında gönlü yaylımda görküzülendigi aydilyar. Toporların önünde karşılıklı hareket eden toporları ziyansızlandırmak, karşıdasın hova hücumlarına karşı görüşmek, yürüyüşü böktömek için dörödülen meydandan yürüyüte kimiki koru teristilerini ulanıp itkisiz geçmek, su peskel sırklarından geçmek boyunca vizipeler koyuluptır. Rusya dini sebepleri bilen 2,5 yıl tutulukta oturup çıkan Yehova Şahiyadı Rustam Sitkuliyev'i 17. sentyabrda Türkmenistan'a deportasiya etti. Bu arada dini kurumanın web saytında 19. oktyabrda çap bolan habarda bellinilýär. Maglumata görä 46 ýaşly Sitkuliyev aprelde tutulukdan çykan bolsa da, Rus häkimetleri onuň raýatlygyny ýatyrypdyrlar we Türkmenistana deportasiýa etmek baradaky karara gelipdirler. Maglumata Sitkuliyevin 1977-nji ýylda Türkmenistanda doglandygy we 1993-nji ýyldan bäri Yehova Şahiyatlar kilisesiniň agzasydygy bellinilýär. 2000-nji ýylda ol ejesi bilen Rusiýa göçüpdirler. Halkary guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýlik dinleriň wekillerini berk basyş edilýändigini habar berýärler. Özbekistanyň prezidentiniň aýaly Zirorat Mirziýoýewa Türkmenistanyň prezidentiniň ejesi, halk maslahatynyň başlygynyň aýaly Ogulgerek Berdimuhammedowany Daşkende çağırdy. Bu barada çaqlyk türkmen mediýasynda 20-nji oktýabrda çap edildi. 9-njy noýabrda Özbek paýtagtynda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi urunda çağlaryň we ýaşlaryň hereketi atly halkara forum geçirilýär. Sol bir wagtda çağlaryň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýalyny däldi, ejesine ýolunmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskalyk kulty üzlüksiz berkidilýär. Rusiýanyň suwdy sülçülörüň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmaşewanyň tutuluk möhletini uzaltmak baradaky haýsyny kanagatlandyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän Kurmaşewa Dasar ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda aýplanyp saklandy. Kazanyň Sowetski etrap suwdynyň 23-nji oktýabrdaky kararyna laýyklykda Kurmaşewa 5-nji dekabrda çylny Dislapu tutukhanada saklanyp bilinýär. 23-nji oktýabrda Irden Israýylyň harby uçurlary Gaza sewitindäki nysanalara zarba urdy. Bu aýrylykda nowatdaky çäkli mukdardaky himaýatyň Hamasyň ýol basçylygyndaky zorlugy aşmagyna ihtiýar berildi. Hamasyň 7-nji oktýabrda Israýylyň gün ortasındaky ilatly nokatlaryna garşy amala aşyran zalim hüjümlerinden soň Israýylyň Gaza zorlugynda ýer operasiýasyna başlajakdygyna garaşylýar. Tanklar we eskerler Gaza serhediniň golaýynda jemlendi. Pakistanyň Rawalpindi şäherindäki suwdy ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khana we ozalky daşary işler ministri Şah Mehmud Kuresa gidilin dokumentleriň sızdyrylandygy aýdylýan iş boýunça aýplama bildirdi. Olaryň ikisi de bu aýplamalary reddettiler. Gurrunga gidýän iş geçen ýyl Pakistanyň Washingtondaky ilçisinden gelen hat bilen iltişikli. Khan ony özüniň häkimetden çetleştirilmeginde Pakistanyň täsirli harbylarynyň we Amerikanyň iltisigi bar ýaly edip görkezmäge çalyşdy. Olaryň ikisi hem bu aýplamany reddettiler. Khan geçen ýylyň aprelinde ynamsyzlyk boýunça ses berişleriň netijesinde häkimetden çetleştirilipdi. Ol avgustda parahorlukta günäli tapılıp 3 ýyl tutuklugy hükmedildi.